Blodet, det synger vi stadig om. Det hører vi stadig om, og det leser vi stadig om. Og så hørte vi på et møte tidligere at Guds ord, det er som en skattekiste. Når vi åpner en skattekiste, alle de gangene vi gjør det, så ser vi at der er det fullt av gull og fine saker oppi. Og så når vi graver lenger nedover, så finner vi enda mer. For noen dager siden så hørte jeg ei preke på en CD. Og da var det en som forklarte det at soning, det kan også forklares, eller kan også oversettes med dekning. Dekningsblodet. Alle vi som bor i Norge, vi har et forhold til dekning, i hvert fall vi som har penger og regninger. Er det dekning på kontoen? Nå kommer snart huslånet. Er det dekning på kontoen? Er det dekning, så er det ingen fare. Er det ikke dekning, så må vi sørge for å få dekning. Det var en diamant til for meg. Dekning. Det er dekningsblodet. Det dekker deg og meg. Det gjør det dekningsblodet. Det er soningsblodet. Det er ikke bare på toppen. Det er ikke bare en kraft. Det dekker. Skal vi be sammen? Ja, kjære Herre Jesus. Takk for soningsblodet. Takk for blodet som dekker mine synder. Som dekker hele meg. Og så ber jeg Jesus om at du må åpenbare det for oss nå igjen. Sannhetene om synd og nåde. Sannhetene som vi ikke kan kjenne i vårt eget hjerte uten at du åpenbarer det. Og så ber jeg om at du må stelle med de små hjertene og de litt større hjertene. Og de store hjertene og de gamle hjertene. At vi alle sammen får se det at når vi har deg, så har vi alt. Da har vi soning. Da er vi fri. Må du velsigne stønna og resten av dagen og hjemreisa i dag. Sånn som du alltid gjør. Amen. Det er en tekst, eller et tema, eller hva jeg skal si. Syndens svik og evangeliets frihet. Syndens svik og evangeliets frihet. Skal vi slå opp sammen i Hebreerbrevet 3. Vers 13. Hebreerbrevet 3. Vers 13. Det er veldig nyttig å ha med Bibelen når vi er på møte. Det er nyttig på den måten at da er det lettere å følge med. Da er det lettere å finne det verset igjen når jeg skal se på det senere. Og så blir vi så godt kjent i Bibelen når vi stadig på møte må finne fram. Hebreerbrevet kapittel 3, vers 13. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Og så er det Galaterbrevet, kapittel 5. Det første verset og det 13. verset. Galaterbrevet 5. Her står det om friheten. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Også vers 13. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Syndens svik og evangeliets frihet. Synden, det er det onde. Synden er det som ikke er rett og godt. Og synden, det er å ikke følge Guds 10 bud. Synden, det er ondskap. De 10 bud, det er forskrifter som Gud har gitt oss for at vi skal leve gode liv, og for at vi skal ha det godt. Om vi følger de 10 bud, så er det godt for oss og for våre medmennesker. Det er sannheten. Sett fra Guds perspektiv så er det sånn. Problemet er at vi mennesker, vi ser ikke, og vi regner ikke sånn som Gud gjør. Vi mennesker, vi er falne. Vår fornuft, det som vi bruker til å vurdere alt det vi møter på vår vei, det redskapet vi har til å gjøre våre valg og beslutninger, den er ikke sånn som den skulle være. Vi kan sammenligne fornuften litt med et kompass. Et kompass, vet vi, det er noe som alltid peker til fast sted. Det peker mot nord. Fordi oppe i nord så er det noe, en stor magnetsak som drar på den pila, så han retter seg den veien. Den magnetiske nordpol. Sånn er det. Men vår hjertemagnet, eller vår kompassnål, den er ikke som den skulle være. I syndefallet så fikk den feil retning. Den peker helt feil retning. Så hvis vi følger vår fornuft, vår menneskelige tanke når det gjelder disse åndelige ting, så går det oss ille, så går det dårlig. Og vår samvittighet, den er heller ikke så skarp og hel som den skulle og burde være. Du og jeg, vi er ikke i stand til å velge det som er best for oss selv og for menneskene som er rundt oss. Vi velger synden. Vi velger å gjøre mot Guds vilje. Og det er syndens svik. Svik. Hvis du noen gang, og det har du helt sikkert, har følt deg sviktet, så betyr vel det at det gikk ikke sånn som du hadde tenkt det skulle gå. At noen har gjort, enten ikke etter avtalen, eller i hvert fall ikke sånn som du tenkte avtalen var. At det ikke ble sånn som du tenkte det skulle bli, sånn som det burde bli. Svik. Det er vondt, og det er noe som ikke er godt. Synden, den er djevelens redskap. Det er ikke bare sånn at synden, det er å bomme på målet. Det er å gjøre noe som ikke er helt heldig, men som ikke det er så farlig med. Nei, synden, det det redskapet djevelen bruker til å bedra oss. Og når vi leser i Bibelen, så ser vi det at djevelen er like virkelig som Adam, like virkelig som englen Gabriel, like virkelig som Jesus. Og vi vet det at Jesus, han møtte djevelen. Djevelen møtte Jesus og snakket med Jesus. Og Bibelen omtaler han som denne verdens fyrste. Han er mektig og sterk. Det er ingen mennesker som i sin egen kraft kan stå seg mot han. Det viser hvilke krefter som råder her i verden. Og det forklarer veldig mye av det ondes problem. Hvordan kan det være så mye lidelse og ondskap her i verden når Gud er god? Jo, djevelen er denne verdens fyrste. Ikke fordi han er sterkere enn Gud, men fordi Gud tillater han å herske. Og det er så ille at etter syndefallet, så er våre hjerter, våre naturlige hjerter, under hans makt. Det naturlige mennesket, det er knyttet til synden, klarer ikke å fjerne seg fra synden. Det naturlige mennesket, det er ikke i stand til å fjerne synden fra tanke og hjerte og gjerning. Synden, den er djevelens redskap for å dra mennesket bort fra Gud og det gode. Djevelen er bare ute etter å bedra. Han vil at du skal ha det vondt. Synden vil deg nemlig ikke godt. Den gir seg ut for å ville gi deg lykke, for å gi deg trøst og gi deg ære. Det kjenner vi alle sammen, ikke sant? Hvis jeg bare kan få lurt litt her, sagt litt sånn her. Åh, hvorfor har ikke jeg fått min plass her i verden som jeg burde hatt? Synden, den er stadig sånn. Den lurer. Den bedrar. Og synden, den kan kjennes godt. Den kan kjennes ut som den er god, og at den tilfredsstiller. Og det kan jo også være sånn at her i verden så får vi ikke se syndens følger. Det kan godt være at en som bryter det femte bud aldri blir tatt og kan leve med sin rikdom. Det er ikke sikkert at syndens straff rammer her i verden. Men synden er ikke god av den grunn. For den som mister noe, den som blir frastjålet noe, for den er synden vond. Og for den som bryter det sjette bud, du skal ikke drive hor, så kan nok godt livet kjennes lykkelig. Men om ikke han eller hennes følelser blir såret eller skadelidende, så går det ganske sikkert ut over barn og partner likevel. Synden, den bedrar, den er falsk, og den er farlig. Det er bare synden som kan dra en kristen bort ifra Jesus. Det finnes ikke noe annet som kan dra en kristen bort ifra Jesus. Men synden kan. Hvis du og jeg gir synden plass i våre hjerter, hvis vi slipper den til og lar den herske, så er våre hjerter så svake, så skrøpelige, at de så ofte foretrekker synden og skubber Jesus ut. For der inne i ditt og mitt hjerte, der er det en forbundsfelle som elsker synden. Synden, den er farlig. Synden, den gir alltid noe annet enn det den lover og forespeiler. Det er syndens svik. Den er like bedragerisk som sin Herre. Og et av syndens svik, det er blant annet at synden, den får loven og budene til å virke tunge, til å virke umenneskelige, og til å virke som en belastning for deg og meg. Når ditt og mitt hjerte blir lurt av synden, så kjennes det som er godt ut. Så kjennes buda så tung ut. Og da er det så fort å tenke det at hvis livet var uten lov, så ville det vært godt. Den forbudnes frukt, den smaker, ja, i hvert fall i begynnelsen, så godt. Men synden, den gjør aldri godt. Synden, den reparerer aldri noe. Den redder aldri situasjonen. Den trøster ingen. Synden, den stjæler og røver. Den ødelegger forhold. Den ødelegger forholdet til Gud. Den ødelegger forholdet til dine foreldre og dine foresatte. Den ødelegger forholdet til dine medmennesker og til din ektefelle. Og da ser vi på en annen side hvor gode buda er. Buda, de viser oss hvordan det er godt. Hvordan det blir godt med Gud. Hvordan det blir godt med våre medmennesker. Buda, de er gode. Hvis du og jeg legger vår vind på å følge buda, så gjør vi livet bedre for oss og for omgivelsene våre. Syndens svik. Ja, nå kommer jeg på noe. Solveig, kunne du gå ned i bilen og hente Ridd Trofast? Den ligger foran. Syndens svik. Det blir så tydelig når vi tar det fram. Når vi ser på det. For Guds ord, det evner å avsløre synden. Da mister synden sin bedrageriske, fristende glans. Når Guds virkelighet går opp for oss. For Jesus, han er øyesalva. Han viser hvordan det gode er, og hvordan det onde er. Det som ditt og mitt hjerte ikke klarer å avsløre, det avslører Jesus. Sånn at syndens svik, den blir åpenbart. Og Solveig, min fru, hun leser ei barnebok for barna våre nå om dagen. Ja, for oss alle sammen. Den heter Ridder Trofast. Og den handler om en ridder. Om en kristen. Han er på vandring gjennom verden. Til den gode kongens, til Guds borg. Og på veien så møter han på noe som kalles for kjemper. Det er noen personer, det er forskjellige synder, som har fått i oppdrag å føre han til kjempekongens, til djevelens borg. Og det avsnittet jeg vil lese for dere, det er sånn at Trofast, han har akkurat mista rustningen sin. For de to kjemper, den ene heter Slurven, den andre heter Dovenskap. De har lurt den til å ta den av, for den var så lei å sove i. Det var så vanskelig å plukke og finne mat med den rustningen på. Og så gjorde han som de sa, og så tok han den av. Og så endte det jo med at når Trofast skulle gå videre, så hadde de to stikket med rustningen hans. Og så måtte han gå videre uten rustningen. Og så kom han i strid. Og når han kom i strid, så ble han såret. Men når det så ut til å være ute med en, så var det en annen ridder som kom. Han hadde rustning, og han hadde et skjold. Troens skjold. Og det skjoldet, det dekket de begge to. Så fikk en dratt Trofast med seg hjem. Og så stelte ridderen såra til Trofast. Så fikk en mat, og så fikk en sove i en trygg seng. Og så sa ikke Trofast og stort, så skal jeg lese et par tre sider for dere. Han var både lei og skamfull. Men da den nye vennen hans sa godnatt og ville gå, strakte Trofast ut hånda. Jeg må takke deg hjertelig for all den godhet du har vist meg. Jeg er ikke på noen måte verdt det. La meg fortelle alt det jeg har opplevd. Jeg kan ikke få sove før jeg har hørt hva du mener om det. Og så fortalte Trofast hvordan det var gått til at han hadde mistet rustningen. Redningsmannen hans satt taus og hørte på ham. Og da Trofast var ferdig med å fortelle, sa ridderen, «Det første du må gjøre er å få en ny rustning, og den får du på samme sted som du fikk den første. Tror du jeg får lov til å bli ridder hos kongen igjen da?» spurte Trofast engstelig. «Jeg har gjort skam på riket hans.» Sånn er det når vi faller i synd, ikke sant? Da er det sånn at da velger vi synden. Vi som er frelst av nåde, da velger vi det onde. Da kaster vi skam på Jesus. Så sier den andre ridderen videre, «Ja, kongen har sagt at også de som har tatt av seg rustningen får komme tilbake igjen, men du må ærlig bekjenne synden din, for mye av det som vi kaller bagateller, det kaller kongen vår for synd.» Og så fortsatte de å snakke sammen halve natta. Og tidlig neste morgen dro Trofast i vei til korset, og der fikk rustningen sin. Vennen hans ba han komme tilbake og bli en tid hos han. «Her kan du få hvile ut etter den harde kampen.» Jeg sa at Trofast gikk, men det var galt. Han skyndte seg det beste han hadde lært. Han løp og gikk av alle krefter, for å komme så fort som mulig fram til korset. For det var der han hadde fått den første rustningen sin. Og ved korset skulle han få en ny. Vennen hans hadde jo lest i reisehåndboka, det er Bibelen, at kongen ville tilgi ham og gi ham en ny rustning. Og ganske riktig, der lå en ny rustning og ventet på ham. Overlykkelig dro han den på, og så falt han på kne og takket som han aldri før har gjort, og ba om nåde og kraft til å bli en ridder som hadde grunn til å bære navnet Trofast. Og så skyndte han seg tilbake til vennen. Og der ble det stor glede. Alle syntes å glede seg over at Trofast igjen hadde fått rustningen på seg. Og så sang og spilte de, og satt og fortalte om de erfaringene de hadde gjort. Hva er erfaring? Det er alt det som en har prøvd, kjempet imot eller tatt imot. I det hele tatt, alt det som hender med oss, det erfarer vi. Og så snakket de om den underlige smale veien som alle må gå for å komme fram til slottet til kongen. De gamle som hadde vandret på den i mange år hadde så mye å fortelle. Og Trofast visste mye på forhånd, men likevel var det en del som var nytt for ham. Han lærte at det var best å prøve å holde seg midt på veien. Og så står det videre om hvordan det kunne gå med Trofast på veien om han hadde den ene grøfta eller den andre grøfta. Å være en kristen, det er å vandre gjennom livet på vei til himmelen. Fordi vi har fått syndenes forlatelse, evangeliets frihet. For evangeliet, det er frihet. Evangeliet, det er beretningen om at alle verdens mennesker skal få lov til å komme til Jesus, fordi han har betalt for deres synder. Han gjorde det som måtte gjøres. Og vi skal få den friheten som følger. Evangeliet, det er beretningen om stedfortredende soning. At Gud selv tok den straffen du skulle hatt, for at du skal få slippe. Det var dine synder han hang der på korset for. Den straffen som du skulle hatt, den tok Jesus. Det er ingen synd som ble til overs. Ingen synd som ble lagt til side for senere behandling. Det er ingen synd som det er tvil om. Om den var for blodrød eller for grov. Om den er gjentatt for ofte. Eller om det er for lite anger over synden. For en frihet. For en frihet at du og jeg skal få lov til å gå gjennom livet på en annens regning. Det en annen har gjort. At du og jeg skal få lov til å komme til himmelen fordi en annen har gjort det. Jesus har gjort det. Det er han som har ordnet reisepasset. Han har ordnet billetten. I sommer så bestilte vi pass til barna våre. Norske pass. Og siden de ikke er myndige, så måtte vi som er foresatte, de måtte være med og skrive under på at de kunne få pass. Og de tre yngste, de kunne ikke engang skrive under i passet. Så der sto det, ikke i stand til å signere, sto det der. De var umyndige. Ansvaret og kontrollen, den var hos oss. Og hvis det var sånn at mine barn ville ha pass, og jeg ikke ville at de skulle få det, så kunne de ikke få det. Fordi deres ønsker, de var satt til side. Den saken der, den angikk jo de i den høyeste grad. Det var deres pass, det var deres navn og deres bilde. Det var deres reisedokument. Men det var jeg som betalte, det var jeg som signerte, det var jeg som hadde kontrollen. Frelsen, den minner, eller den her, det minner om frelsen. Det er ditt navn, det er ditt bilde, hvis jeg skal si det sånn, det gjelder. Men ansvar og beslutningen og arbeidet, det er gjort av en annen. Og det er faktisk sånn at dine synder, de er betalt om du vil eller ikke. Handlingen, den er gjort. Det er ikke sånn at det er bare de kristnes synder som det er betalt for. Det er ikke sånn at den er betalt for oss fordi vi er ekstra gode. Nei, hele verdens synder er betalt for. Og som vi hørte i går, vi er ikke engang i stand til å rekke ut handa på riktig måte for å få ta imot syndenes forlatelse. Men så er det sånn at Gud, han kaller. Han kalte meg, han kalte deg, Han kaller på deg i dag. Og så vil han så gjerne få gi deg denne gaven. Syndenes forlatelse. Det som allerede er gjort, men som ikke hjelper deg noe som helst om du ikke lar han få slippe til. Må du og jeg la han få slippe til i våre liv. La det han har gjort få slippe til. Så er det ikke forskjell på kristne. Det er ikke A og B og C og D type kristne. Alle som har tilflukt i syndenes forlatelse, de har syndenes forlatelse. Men det er forskjell på hvor mye Jesus får makt i et kristens liv. Det er forskjell på hvor mye Jesus får råde i en kristens liv. Og hvis du skal berge din sjel, hvis du skal berge de du er glad i, så må du la Jesus få makt i ditt liv. Så må du la han få slippe til med den friheten han har. Det er ikke en liten sak, det her. Det er omvendt. Det er ingenting som er større. Fri fra trellekåret. Der du sitter i dag, så skal du som hører Jesus til få lov til å vite at du er klar for å reise. Om det så skulle gå ille på veien hjem, det kunne jo hende det, at det gikk dårlig på veien hjem, at det var en bil som ble påkjørt, eller noe som skjedde. Det kunne jo det. Det er det verste vi mennesker kan tenke oss. Det er skremmende, men det er ikke farlig for en som hører Jesus til. Det er ikke det. Hva annet kan gi samme perspektiv over livet? Hva annet kan gi samme trøst i sykdom og i lidelse som at det jeg er fri? Jeg er en som har tatt straffen på seg. Det er frihet, det. Da er det ikke lenger frihet, det som verden kaller frihet. Nei, det er løgn. Friheten, det er å kunne ha Gud til bror. Det er friheten. Skal vi avslutte med det? Kjære Herre Jesus, takk for din frihet. Takk for at akkurat sånn som vi er nå i denne stund, så er ditt blod nok til soning for våre synder. Må du la det leve i vår hjerte lenge, lenge etter denne leiren, at soningsblodet, det gir frihet. Frihet fra synden og frihet fra døden. Sørg for oss, du, Jesus. Amen.